Før vi starter på det vi skal behandle i dag, vil jeg minne om ett vers i 2. Peters brev. Det fra kapittel 13. I kapittel 3, unnskyld, avslutningskapittel i 2. Peters brev. I dette kapitlet skriver Peter om hva som skal skje i de siste tider. Og på bakgrunn av det han har skrevet, kommer han med en formaning. Og for at vi skal få sammenheng i dette her, så skal vi lese fra vers 14 til 18 i dette kapitlet. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, og akt vår Herres tålmodighet som frelse. Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som ham er gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare, så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Det er vanskelig å forstå noe av det Paulus skriver om disse ting, stod det jo. Ja, så vanskelig at det er noen som vrangtolker det han skriver, slik at det blir til deres undergang. Men var det ikke da bedre at Paulus hadde latt være å skrive slikt om disse ting, som er så vanskelig å forstå, og vrangtolkning av det fører altså noen i undergang? Hvorfor kunne ikke latt være å skrive det? Jeg tror ikke Paulus var inne på den tanken. Han skrev nok det Guds ord som han fikk åpenbart. Men dette skal lære oss noe. Det er ikke alt som har med Guds ord og Guds rike å gjøre som umiddelbart er lett, som man uten videre kan forstå og ta til seg på strak arm. Det er faktisk ting som er ganske krevende, som fordrer engasjement og tid, og dertil arbeid med ordet, for at man skal få i alle fall noe dypere og klarere innsikt i det. På lignende måte er det med det vi skal ta for oss i dag. Noen vil nok oppleve det som utfordrende, ikke minst i en tid som vår, da vi har vent oss til at det meste kan løses enkelt, raskt og effektivt. Kanskje det vi skal begi oss inn i er slikt som krever både tid, konsentrasjon og engasjement, i tillegg til tålmodighet. Men jeg er overbevist om at det er verdt en slik innsats, og det kan jeg si, fordi det er ikke mitt eget jeg skal bære fram. Jeg bare formidler slik jeg har fra Augustin og Kirkegård og flere andre som forstår disse ting langt dypere enn jeg. Og det er i alle fall ett som er sikkert. Det kaster skarpt og avslørende lys over det moderne hedenskap som i omfattende grad omgir oss, og som vi lever midt inne i hver dag. Vi har jo satt kirken, hedenskapet og musikken som titel på denne rekka av seminarer. Det vil si der vi starter med time nummer 13. Og jeg skal i denne timen innledningsvis si noe mer om hedenskapet, og kommer i ganske stor grad til å basere min fremstilling på Søren Kierkegaards bok «Begrepet angst», og da både Kierkegaards egen tekst og to bøker av Gregor Malantschuk om Kierkegaard. Jeg har så tidligere anvendt bøker av Malantschuk som grunnlag for det jeg har trukket fram av Kierkegaards forfatterskap. Og de to bøkene er nemlig «Innførelse i Søren Kierkegaards forfatterskap» og «Frihetens problem i Kierkegaards begrep av angst». Men først skal jeg sitere et avsnitt fra en bok som kom ut i Norge for 130 år siden, og da som oversettelse av en bok av den engelske pastor Dr. Alfred Edersheim. Og før jeg tar et sitat fra han, så skal jeg skyte inn en 2-3 forklaringer. For det første, den Nimrod som blir nevnt i sitatet, barnebarn av Noas sønn Kam. Det vil si at Noah Nimrods oldefar. Og den jødiske historieskriver Josefus, som også blir nevnt, levde fra år 37 etter Kristus og frem til cirka år 100. Og bibelsitatet som inngår, det henter jeg fra en litt nyere bibeloversettelse enn den som ble brukt i 1890. På norsk har Edersheims bok fått titlen Bibelhistorie, og der skriver Edersheim blant annet som følger. En tysk forfatter har sagt, hedenskapets fødsel kan man sige skriver seg fra det øyeblikk da hine overmodige ord ble uttalt. Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når helt opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn. Første Mosebok 11.4. Endog Josefus, den gamle jødiske historieskriver, betrakter Nimrod som fader til hedenskapet. Hvis vesentlige hovedtrekk er å søke sin styrke og lykke i synden og ikke i Gud, og for hvilket det er et særegent kjennemerke at det forkaster alt det som ikke sees og klynger seg til det synlige og det verdslige. Således kan vi være hedninger i hjertet, om vi enn ikke er det i våre tanker og tilber stokk og stein. Avgudsdyrkelsen er i motsetning til troen, den religion som begjærer at have det sanselige for øye. I stedet for den usynlige Gud dyrker hedenskapet det synlige, såsom sol og måne og stjerner, som alle tings opphav og behersker, eller det oppstiller guddommer snart sagt for alle ting, og gjør seg på denne måten utallige guder. Fremdeles gjorde det sine helter, hva enten de nu virkelig hadde vært til, eller kun var oppdiktet til guder. Tilbedelse av himmellegemene, tilbedelse av naturen, eller tilbedelse av menneske. Dette er særkjenne for hedenskapet og avgudsdyrkelsen. Og dog, fordi alt dette ennå ikke kunne tilfredsstille, satte de bak alle disse guder en mørk, uforandelig og uransakelig skjebne, Fatum, som hersket med uimotståelig makt både over guder og mennesker. Det var i sannhet en forferdelig forandring at vi forlot vår himmelske Fader og hans kjærlighet for at hengive seg til sådanne innbildninger og skuffelser. Men det verste av alt, at menneskene etter hånden mer og mer dannet seg etter sine religioner. Først overførte de sine laster og synder på disse guder, og dernest gjorde de det maktpåliggende for seg å etterligne disse guder. Dog, Gud lot seg ikke uten vitnesbyrd. Menneskets indre søken etter Gud, samvittighetens anklagende røst, der gav seg utslag i offringene og de rester av den overleverte sannhet, som ennå fantes blant menneskene, alt peget oppad. Husk på, her sikter han til en tid, altså rett etter Noah, og da er det fortsatt igjen rester av uråpenbaringen, den som går tilbake til paradis, og Adam og Eva. Vi skal merke oss at Edersheim her skildrer et fremvoksende hedenskap hos Noas etterkommere. Et hedenskap som blant annet leder til det vi leser om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14 og vers 16. I tidligere tiders slekter har Gud latt hedningefolkene vandre sine egne veier. Og så utvelger Gud seg en mann og et folk, nemlig Abraham, som blir stamfar til jødene, for så å åpenbare seg for verden og virkeliggjøre sin frelse innenfor dette folk. Men selv om dette var en skildring om hva som skjedde da hedenskapet oppsto og utviklet seg for flere tusen år siden, møter vi her flere trekk som vi ser klare ansatser til i det moderne hedenskap. Det hedenskap som Kirkegård betegner som hedenskapet innenfor kristendommen. fordi det et hedenskap som, etter hans oppfatning, kommer til å utvikle seg i befolkninger som tidligere har vært kristne befolkninger, altså her i Europa og Amerika. Og som vi pekte på i den tredje timen, dette et hedenskap som har alle sine røtter i det gamle Afrika. I hedenskapet i Afrika. Men gjennom slavehandelen har dette hedenskapet blitt importert til USA, hvor det har gjennomgått en modernisering innenfor afroamerikansk musikk og underholdningskultur. Og ved hjelp av massemedia har så dette moderne hedenskap blitt spredt utover hele det amerikanske kontinentet og videre til Europa. Og deretter videre til hele verden som tar imot dette nye hedenskap med åpne armer. Som jeg nevnte i et av de første seminarene, det nok gjerne slik at når man setter fokus på hedenskapet, tenker man gjerne på de forskjellige hedenske religioner, deres guder og den religiøse praksis som knyttet til dyrkingen av disse guder. Men som vi så av det vi innledningsvis siterte fra Alfred Edersheim, var det ikke spesielle religioner han siktet til. Derimot gjorde han rede for generelle trekk som utgangspunkt, basis og fundament i hedenskapet. Det vil si trekk som man i noe varierende former og grader finner igjen i de hedenske religioner, og, slik vi skal se, også i det moderne hedenskap. Det Edersheim altså indirekte sier, at sett fra et bibelsk ståsted og i bibelsk overlys, hedenskap på mange måter rent grunnleggende bestandig uttrykk for noe felles. På tross av at de religiøse former og den religiøse kultus kan variere fra religion til religion. Ja, selv dette felles, selv i dette felles eksisterer det også noen sammenhenger og trekk som vi ser går igjen i sammenhenger hvor vi ikke nettopp tenker på at det en religiøs sammenheng. Vi møter akkurat dette samme i verden, kan du si, uten at vi kan si at det den og den religion. Det litt viktig å få med seg. Og dette altså en oppfatning som også helt klart kommer til uttrykk i det Søren Kierkegaard skriver om hedenskapet. Hedenskapet i sin kjerne alltid det samme. Det vil si, hva som man ser det innenifra. Selv om de forskjellige religioner kan se svært ulike ut når man betrakter dem fra utsiden. Og dette skal vi berøre kanskje enda nærmere neste gang. Jeg har tidligere ved et par anledninger pekt på at når 1. Peters brev 3.3 nevner avskyelig avgudsdyrkelse som et kjennetegn på hedenskap, behøver ikke det bety at man tilber en konkret guddom. For, som jeg også har understrekt, hva som helst som tar den plassen i menneskelivet som Gud skal ha, faller inn under det Peter karakteriserer som avskyelig avgudsdyrkelse. Og da kan vi jo tenke på vår tid. Hvordan det i vår tid? Det sånn at Gud har den plass i kristenheten her i Europa og i Amerika som han faktisk skal ha? Eller det noe annet som kommet inn i stedet? I det vi ovenfor siterte fra Alfred Edersheim leste vi blant annet at det et særkjenne for hedenskapet at det forkaster alt som ikke kan ses og klynger seg til det synlige og verdslige. Således kan vi være hedninger i hjertet om vi enn ikke det i våre tanker og tilber stokk og stein. Avgudsdyrkelse i motsetning til troen, den religion som begjærer at have det sanselige for øyet. Tilbedelse av himmellegemerne, tilbedelse av naturen eller tilbedelse av mennesket. Dette særkjenne for hedenskapet og avgudsdyrkelsen. Og la meg skyte inn her. Et absolutt sentralt, ja helt fundamentalt moment i det moderne hedenskap er denne tilbedelsen av mennesket. For er det noe vi her i Vesten har lært av den afroamerikanske musikk- og underholdningskulturen, så er det å dyrke og tilbe mennesker, eller idolene og kjendisene som de heter i dag. Og jeg får kanskje skyte inn, vi har også fått mange idoler og kjendiser innenfor kristenheten og i kirka. Det er personer som ved sin musikk og sin stjernestatus, og den er igjen et produkt av massemedias markedsføring av dem, har skaffet seg en enorm innflytelse og påvirkningskraft overfor store masser av mennesker, over deres tanker, deres følelser og deres liv. Og det gjelder i særlig grad blant de unge, som dyrker sine idoler som om de skulle være guddommer. Og for å gjenta hva Peter skriver, hva hvem som helst i livet som tar den plassen Gud skal ha, er avgudsdyrkelse. Bare nevne et eksempel. Jeg kan lese litt om hva Elvis Presley betyr i livet til en del. Det er jo mange som fortsatt tror at han er i livet, og mange tror at han skal komme igjen, og det er et eksempel på det. Eller ser vi at Edersheim fremhever hvordan konsentrasjonen om det sanselige, det timelige, det verdslige er helt sentralt i hedenskapet. Samtidig som det preges av et fravær av en reell evighetsdimensjon. I den grad man møter forestilling om noe oversanselig i hedenskapet, framstår dette som et produkt av den menneskelige fantasi og en gjenspeiling av den sanselige verden. Av den menneskelige virkelighet. Og vi skal merke oss hva Edersheim understreker, nemlig at det går an å være hedning i hjertet, selv om man ikke er det i sine tanker og tilber stokk og stein. Og bare for å ha nevnt det, vår tids materialisme, den hemningsløse jakt på og sirkling omkring materielle goder, på verdslig underholdning og massiv stimulering og pirring av menneskets sanselighet, av det emosjonelle og legemlige, og det altså ved hjelp av noe sanselig, er et annet helt sentralt moment i det moderne hedenskap. Og dette har i ikke liten grad også vunnet innpass blant store grupper kristne, både i vårt land og generelt blant kristne her i Vesten. Når man leser Kierkegaard, så vil man raskt oppdage det, at det er menneskelivet som er hans interesse. Det vil si at det er den menneskelige eksistens, eller kanskje mer korrekt, mer i tråd med Kierkegaard, menneskets eksistens, som er det han fordyper seg i og skriver om. Det er derfor helt avgjørende når man skal prøve å trenge inn i hans tankeverden, at man har en forståelse av hans menneskesyn, hans antropologi, som man kaller det, er et litt fint ord, men det betyr egentlig menneskesyn, syn på menneske. Det vil si hvilke grunnleggende oppfatninger av menneske som kommer til uttrykk og alltid klinger med i det han skriver. Og det er helt åpenbart at Kierkegaard bygger alle sine tanker om menneskelivet på den oppfatning at mennesket er en syntese, altså at ethvert menneske er en forening, en sammensetning av to helt forskjellige kvaliteter. Disse to forskjelligartede og motsatte kvaliteter betegner Kierkegaard med begreper som tid og evighet, det endelige og det uendelige, legeme med sjel, og ånd, nødvendighet og frihet. Og her er det viktig å være klar over at hver av disse parvise, kontrasterende begreper uttrykker det samme, nemlig at menneskets vesen består av to absolutte motsetninger. Og dette er utvilsomt en oppfatning Kierkegaard har hentet i Bibelen. Som vi nevnte i et tidligere seminar, er det, etter Kierkegaards oppfatning, først i og med kristendommen at mennesket har blitt opplyst om det forhold som følger av arvesynden, nemlig at mennesket er et vesen grunnleggende preget og bestemt av denne absolutte motsetning mellom kjød og ånd. Vi velger for enkelthets skyld begrepene tid og evighet for å nærme oss denne menneskelige syntese. Og dermed blir det umiddelbart en ting som blir helt klart. At syntesens ene ledd, nemlig det evige, må være viktigere og mer verdifullt, et ledd av høyere rang enn det andre ledd, det vil si tid. Av dette faktum følger det så at det bare finnes én måte syntesens to ledd, to momenter, kan stå i det rette forhold til hverandre på. Og det er når det viktigste, det høyeste ledd, det vil si evigheten, er det ledende og styrende. Hvis vi da retter blikket mot et av de andre parvise motsetningene vi nevnte, nemlig det legemlige og sjelelige på den ene siden, og det åndelige på den andre siden, betyr det at det åndelige, som altså er av høyere rang enn det legemlige og sjelelige, må være det styrende ledd i den menneskelige syntesen. Det vil si at det sjelelige og legemlige mennesket skal underordnes og styres av det åndelige. For Kierkegaard er det dermed helt ugjendrivelig at på grunn av denne kvalitative forskjellen mellom sammensetningens to ledd er, og dette er viktig, et hvert menneske stilt innenfor den oppgave i eksistensen, det vil si i livet, å forbinde de to ledd, som altså et hvert menneske består av, på den rette måten. Det er en oppgave vi alle er stilt innenfor. Dette skal vi gå nærmere inn på i forbindelse med at vi skal ta for oss det seksuelle i menneskelivet, og det blir da eventuelt neste gang. Kanskje også i denne forbindelse allerede her, siden dette er et seminar om musikk, nevne et forhold som vi skal ta til mer konkret behandling når vi tar for oss musikken som fenomen. Nemlig hvordan den moderne afroamerikanske musikk med sin avgjørende vekt på kroppssentrert svingrytme og voldsomt lydnivå setter legeme i sentrum, eller hvordan underholdningskulturens sjelelige musikk med sin stemningsskapende og bedøvende klangdyrking setter følelsen i sentrum, det sjelelige, og i begge tilfeller oftest preget av en øredøvende monotoni, det vil si så å si uten logisk melodi og den rasjonelle form som retter seg mot å engasjere menneskets åndelige, kognitive side. Ja, som i sin hemningsløse bruk av disse virkemidler paralyserer all åndelig aktivitet i mennesket, og nettopp derved antenner og egger det legemlige og det sjelelige mennesket på bekostning av det åndelige. Følgelig føres det på denne måten sterke impulser og stor energi til det legemlige og det sjelelige, samtidig som det åndelige settes ut av funksjon. Og dermed fremmes og styrkes det som er et misforhold i den menneskelige syntese, nemlig at det legemlige og sjelelige blir det styrende på bekostning av det åndelige. Altså et misforhold som er et opprør mot og en hindring som stiller seg veien for det som ifølge Kierkegaard er menneskets oppgave i eksistensen. Nemlig å forbinde syntesens to ledd på den rette måten. Vi har altså i dette med nøyaktig det samme å gjøre, den samme konsekvens som Augustin peker på. Det har vi tatt for oss tidligere. Når det gjelder musikk preget av numeri sensualis, som han sa, de sensuelle kroppslige rytmer, musikk som dermed binder mennesket til det kjødelige, det legemlige, og slik stiller seg i veien for og hindrer mennesket i dets pilegrimsvandring fra det kjødelige og timelige til det åndelige og det evige. Og hele underholdningskulturen virker på samme måten. Og det er nettopp hensikten og målet med denne musikken og det denne kulturen formidler. Det vil si i tillegg til at aktørene innenfor denne kulturen selvfølgelig har som målsetning å tjene store penger på slik og forføre mennesker og lede dem inn i en trelldom under det sjelelige legemlige. Og det er så utbredt i dag at jeg tror ikke vi aner hvordan det er. I en tidligere time behandlet vi Augustins tanker om det utspente nu, altså hvordan vår bevissthet forener erindring, oppmerksomhet i nuet og forventning. Og vi pekte i den forbindelse på den avgjørende betydning dette har for vår oppfatning av språklige og musikalske utsagn. Men for å peke på enda et viktig moment i denne sammenheng, nemlig hvordan erindring, oppmerksomhet og nærværenhet og forventning er avgjørende for vår forståelse av vårt eget liv og måten vi lever på. Altså, når vi i dag er på det punkt i livet der vi er, når livene våre faktisk har blitt slik de er blitt, henger det på det nøyeste sammen med det som har skjedd med oss tidligere i livet. Og ikke minst det som Kierkegaard setter så sterkt fokus på, de valg vi har gjort i livet. Og dette er altså slik vi har bevart i erindringen. Men akkurat som det som har skjedd med oss i fortiden har brakt oss dit vi nå har kommet i livet, slik for det som skjer med oss og de valg vi gjør i nuet, betydning for det liv som ligger foran oss, og ikke minst de mål og forventninger vi har til fremtiden. Slik forstår vi og lever vi våre liv innenfor dette utspente nu, som dermed kommer til å omfatte vårt hele liv. Med andre ord er det slik, som vi også har behandlet tidligere, at den formfølelse som ifølge Augustin fra skapelsen av ligger i vårt gehør, det vil si som en medskapt realitet som er i funksjon når vi hører musikk som er gestaltet, det vil si musikk som har fått en form som er i pakt med denne formfølelsen. Den samme formfølelse gjør seg gjeldende og preger vår opplevelse og oppfatning av våre liv. Noe som kommer blant annet tydelig uttrykk i Augustins mest berømte bok, Bekjennelser. Og jeg lurer på om jeg skal ta meg tid til å lese litt herfra. Her snakker jeg med erindring. Det er jo på sett vis samme som hukommelse. Så skriver han om hukommelsen. Hukommelsen sin. Der blir alt oppbevart i orden og etter sin art, sådan som hver enkelt erindring er opptaget av sin egen inngang. Lyset og alle legemets farver og former gjennom øynene, men gjennom ørene alle slags lyder, og alle dufter gjennom nesebordene. All smak gjennom munnens inngang og gjennom hele legemets sans. Hva der er hårdt og bløtt, hva der er varmt og koldt, glatt og ru, tungt og lett, enten det er utenpå eller inne i kroppen. Alt dette mottager erindringen for at henlegge det og tage det frem når det er nødvendig i sitt store rom, og jeg vet ikke hva for hemmelige og ubestemmelige krinkelkroker. Husk på, Augustin levde altså omkring år 400 etter Kristus, hadde ingen innsikt i moderne bevissthetsforskning og alt mulig, men han spekulerer på dette. Alt dette går inn at hver sin dør og legges i forvaring, dog er det ikke tingene selv, men sansebilder av dem, der ligger rede for ettertanken. Hvem kan sige hvordan de er dannet, selv om det er velkjent hvilke sanser der har brakt dem inn og henlagt dem? Og så når jeg sitter i mørket og i stillhet, kan jeg, hvis jeg vil, bringe farve frem i min erindring og skjelne mellom hvitt og sort og hva jeg ellers ønsker. Det kommer ingen lyder og forstyrrer hva jeg fra øynene og nu betrakter, skjønt de også er der og ligger hen liksom for seg selv. Hvis jeg vil, forlanger jeg også dem frem, og straks er de fremme. Jeg kan synge alt det jeg vil, uten at bruke tungen og strupen, og bildene av de farver som tross alt er der, blander seg ikke i det og avbryter, når det er den annen skatt som kommer inn gjennom ørene der beskjeftiger meg. På samme måte gjenkaller jeg i min hukommelse hva der er innbrakt og samlet ved de andre sanser. Jeg kan skjelne liljers duft fra fioler uten å lukte til dem. Jeg foretrekker honning for berme og det glatte for det ru, uten at smake eller røre noe blott ved at huske.